Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkné letní odpoledne, vážení a milí přátelé. Zdá se, že to už je jedno z posledních typicky letních odpolední. Tady u nás se pořádně zatáhlo. Zdá se, že přichází déšť a v dálce hřmí hromy. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, pokud je u vás ještě hezky, tak si tento den užijte. No a my se pustíme do dalšího čtení z cyklu Znalosti znamenají moc a budou to přílohy ke knize Základy sociologie 2. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. První příloha má název Operace Exodus. Do němoty posla spít, pravou listinu mu vzít. Tohle velí. A pak hned v brašnu jinou vsunout zpět. Alexandr Sergejevič Puškin, pohádka o caru Saltánovi. Exodus židů z egyptského v uvozovkách zajetí pod Mojžíšovým vedením je událostí z dávné minulosti, o které má většina lidí celkem mlhavé představy na základě různých jejich převyprávění z druhé ruky, vycházejících ze starozákonních knih Bible, Exodus, Numery a Deuteronomium. Ve středověku byly všechny biblické informace o této události považovány za absolutně pravdivé. Když však došlo v evropské kultuře k oddělení vědy od náboženství, začali někteří vědci znevěrohodňovat pravdivost informací uvedených v Bibli o této události, přičemž někteří došli ve svých tvrzeních až tak daleko, že jde o úplný výmysl, který se neopírá o žádné reálné události, jiní, kteří byli přesvědčeni o tom, že biblické texty se ve svém základu opírají o reálné události, se ocitali před problémem jejich archeologického doložení a určení přesného datování. Další, A.T. Fomenko a G.V. Nosovský, ve své rekonstrukci podle jejich názoru skutečné chronologie přenesli všechny události související s exodem Židů z Egypta, Sinajské pouště a Palestiny na trasu Itálie-Švýcarsko se zastávkou u Vezuvu, kde měl Mojžíš u tohoto vulkánu přijít ke svým v uvozovkách zjevením. Ti, kteří souhlasí s egyptsko-sinajsko-palestinskou lokalizací událostí, na základě různých schémat výkladu chronologie datují tyto události do celkem širokého rozmezí od 18. do 12. století před naším letopočtem. Podle našeho názoru se události nazvané v Bibli Exodus skutečně staly v egyptsko-sinajsko-palestinské lokalizaci v době po skončení vlády faraona Amenhotepa IV., známějšího pod jménem Achnaton, který žil od roku 1375 až 1325 před naším letopočtem. Jméno Achnaton bylo po mnohá staletí neznámé, protože bylo velmi rychle poté, kdy se odebral na onen svět, z myslí lidí vymazáno. Jeho hlavní město Achetaton a další stavby z doby jeho vlády byly zničeny a jeho jméno bylo ze všech dokumentů i architektonických staveb odstraněno. Přesto se však do historie vrátilo jako jméno prvního šiřitele víry jednobožství, zaznamenaného historickými kronikami. Z jeho epochy se do dnešních dnů dochovaly hymny Atonovi vyjadřující ideu jednobožství, napsané samotným Achnatonem, které jsou neuvěřitelným způsobem nejen smyslově, ale i svou rytmikou souzvučné s Koránem, přestože Korán a Achnaton a Achnatona dělí téměř 2000 let. A po sotva náhodném předčasném biologickém odchodu Achnatona na onen svět byl jeho nástupce, který neměl čas se plně osobnostně sformovat, 12-letý chlapec Tutanchaton, přejmenován na Tutanchamona. Avšak ani Tutanchamon nežil příliš dlouho. Nedožil se dospělosti a zemřel v důsledku úrazu, který soudě podle všeho vedl k celkové otravě krve, načež v Egyptě upadli do zapomnění oba dva a lidé se tam vrátili k uctívání celého zástupu svých zvířecích v uvozovkách bohů, vyobrazovaných v podobě lidí se zvířecími hlavami. A jenom ještě k tomu Achnatonovi, k tomu, že vlastně jeho jméno bylo zapomenuto, tak je zde poznámka, že jeho současníci ho nepochopili a nepodpořili, takže si uplatňováním své politiky vytvořil velké množství nepřátel, což vedlo k podvratné činnosti proti jeho politice a k jejímu sabotování. Pokud si pamatuju z různých knížek, které jsem na toto téma četla, tak skutečně jméno Achnatona bylo odstraněno odevšad a byla tam velká snaha úplně zahladit všechny stopy po tom, že vůbec žil a že vládl. Pokračujeme v textu. Nicméně poté, kdy byla idea jednobožství Achnatonem jednou zveřejněna, přestala být pro společnost tajemstvím a proto se hierarchie znacharů Amona, aby se vyhnula obrození náboženství jednobožství v uvozovkách zdola, rozhodla tuto ideu si osedlat a přizpůsobit si jí k realizaci projektu své světové neomezené nadvlády ve jménu Boha, realizované k uspokojení svých zištných zájmů. A od té chvíle se staroegyptské kdysi žréčstvo, které si uzurpovalo moc a položilo tak základy ke svému odklonu od záměru s velkým Z, přerodilo ve znacharstvo hierarchie Amona a přistoupilo k praktické realizaci výše popsaných schémat řízení společnosti. Jenže tak již nečinilo v dost omezených hranicích Egypta, ale v rámci globálního nadnárodního řízení s cílem zotročení celého lidstva ve jménu Boha, který je. a podstata těchto politických technologií se od té doby až do dnešních dnů vůbec nezměnila, i když si to většina obyvatelstva vůbec neuvědomuje, neboť je obětí davoelitářské kultury. Proto také román polského spisovatele Bolesława Prusse Faraon většina jeho čtenářů považuje za čistě umělecký výmysl, nemající nic společného se skutečností, která je obklopuje, a vůbec ne za demonstraci reálně existujících politických technologií, podanou jim formou vymyšleného námětu uměleckého díla. Poznámka k románu Faraon. Poprvé román vyšel v roce 1895 a v Rusku byl po roce 1991 nejednou znovu vydán. V materiálech KSB najdete recenzi na tento román a teď je zde uveden soubor, kde ta recenze je. Soubor je v ruštině, takže zřejmě doposud to není do češtiny přeloženo. Vracíme se opět k základnímu textu. Aby mohli realizovat projekt světové nadvlády ve jménu Boha, potřebovali kádrovou základnu, ze které by se v návaznosti pokolení doplňovala výkonná řídící periferie. Od takové periferie bylo vyžadováno, aby bezvýhradně v režimu biorobota, aniž by chápala scénář globální a regionální politiky svých pánů, plnila všechny příkazy znacharů, vykonávala funkci v uvozovkách droždí ve společnosti a doplnění nepřímo vydávaných příkazů zapojovala prostřednictvím stádního instinktu všechny ve svém okolí. Takový stádní instinkt, jak se může kterýkoliv pozorný člověk přesvědčit, je charakteristický pro jakýkoliv větší počet biologických objektů, od svatojánských mušek, rybích hejn a stád koní až k lidskému společenství. Při pozorování představitelů živočišného světa, včetně svatojánských mušek, včel, koní, ryb, soustředěných ve větším počtu, došly egyptské žrečsko-znacharské struktury k závěru, že pro všechny početnější skupiny biologických jedinců s algoritmicky stejnorodým chováním je charakteristický tzv. Režim autosynchronizace, který se projevuje tak, že pokud 1 až 10% jedinců určité skupiny začne současně vykonávat určité zadané úkony, jsou automaticky přenášeny i na všechny ostatní jedince dané skupiny. Stávalo se, že náhodné blikání 1 až 10% svatojánských mušek vedlo k tomu, že cený daný fragment Nilského údolí začal blikat ve stejném režimu do 30 až 40 sekund. Na základě stejného principu se rojí včely. Již v současnosti byly podobné experimenty provedeny i s lidmi, kteří se nacházeli na stadionu. Reakce byla zcela analogická. Celý stadion žil podle programu udávaného 10% rozesazených v uvozovkách provokatérů, kteří vstávali, křičeli, tleskali a vůbec ne podle toho, co se odehrávalo na hrací ploše. O několika podobných, svou podstatou analogických experimentech informuje publikace / Vědci odhalili, že lidem je vlastní chovat se jako otce a slepě následovat toho, kdo se stal lídrem, ze které byly v kapitole 9.1 uvedeny některé úryvky. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto, že kvůli realizaci efektivního nadnárodního řízení není nutné každého jednotlivce vodit za ručičku a dotírat na něj nějakými svými požadavky typu dělej to a nedělej tamto, nebo... V každém státě stačí mít 1 až 10% bezvýhradně kontrolovaných jedinců, kterým je možné dávat příkazy přes osoby, které jsou pro ně symbolicky významné, a následně se budou události ve státě rozvíjet v potřebném směru díky režimu autosynchronizace, jestliže bude předem vytvořeno a do psychiky představitelů v uvozovkách informované menšiny vštěpeno příslušné informačně algoritmické vybavení jejich chování, vnímání a chápání světa, které je možné ve společnosti cíleně a s předstihem formovat pro scénáře a úkoly výhledové politiky. No a potom se budou z pohledu společnosti, která nemá žádné povědomí o globální v uvozovkách politické kuchyni a metodách jejího řízení, tyto scénáře ve společnosti realizovat sami o sobě. V souladu s těmito cíly se tedy aktuální stala otázka, jak vypěstovat příslušné lidské plemeno, nositele specifického genofondu a kultury, kteří by odpovídali tomuto globálně politickému úkolu, a jak je následně včlenit do národních společností celého světa jako svoji výkonnou řídící periferii. Přečtete-li si z tohoto zorného úhlu pohledu knihy Starého zákona, tak uvidíte, že nejenže mnohé bude z pohledu biblické kultury vypadat nezvykle, ale celosvětová historie se vám bude najednou jevit jako proces řízený po dobu posledních několika tisíc let na základě subjektivní svévole. Navzdory kultovnímu názoru, že Mojžíš vyvedl starověké Židy z egyptského zajetí a v poušti vypěstoval pokolení lidí svobodného ducha, byly skutečné cíle a podstata tohoto projektu, kterému je možné dát kódový název Exodus, zcela opačné. Udělat otroctví rafinovaně skrytým, zahalit ho do iluze svobody a zavléci celé lidstvo do egyptského zajetí v uvozovkách, ze kterého se jakoby starověcí Židé pod Mojžíšovým vedením měli osvobodit. Především je třeba zmínit, že exodus Židů z Egypta měl svoji předhistorii. A tato předhistorie svědčí o tom, že projekt zmocnění se světové nadvlády metodou kulturní spolupráce byl zahájen dlouho před Mojžíšovým narozením. Tato předhistorie byla v biblické kultuře nazvána egyptské zajetí, ale i egyptské zajetí má svoji předhistorii, která začíná tím, že bratři ze závisti prodali Josefa, kterého podle jejich názoru jejich otec Jákob miloval více než je, do Egypta jako otroka. Josef však v Egyptě udělal kariéru a z úrovně zakoupeného otroka se dostal až na úroveň přibližně v uvozovkách předsedy státní plánovací komise nebo ministra ekonomického rozvoje, použijeme-li žebříček hodností současné epochy. Jak informuje kniha Genesis 41:45, oženil se Josef v Egyptě s Asenat, dcerou Potífery, žrece z Onu, v závorce Veset/Téby, hlavní město hierarchie Amona. A tak se prostřednictvím jeho potomků z nacharské klany Egypta stali členy starověkého židovského společenství. Josef prováděl v Egyptě sociálně-ekonomické reformy. Podíváme-li se na podstatu těch reform, tak Josef v egyptské ekonomice vytvořil státní sektor jako dominantní prvek, což se v podstatě stalo předpokladem proto, aby v budoucnosti mohlo být vyhlášeno společenské vlastnictví výrobních prostředků a po zřeknutí se principů davoelitářství mohla být vybudována civilizace na obecně lidské lidských mravně etických základech. Důsledkem bylo, že reformy byly tehdejští vládnoucí egyptské elitě a hierarchii Amona proti mysli. Pro ně byl Josef divochem bez rodu a původu, a to i poté, kdy se oženil s Asenat. V závorce starověcí židé žili v době kamenné a skutečně byli divochy v porovnání s Egypťany, jejichž civilizace v té době měla již písemné dějiny staré několik tisíciletí. A tak Korán, v závorce Súra 40-34, informuje o smrti Josefa, neboť hierarchie znacharů doufala, že Bůh dalšího vyslance již nepošle. Tato informace v koránickém podání zazní z úst jednoho členů rodu, nebo rodiny, nebo klanu, faraona, který znal pravdu o minulosti, když se u dvora probírala Mojžíšova ohlášená mise. To se liší od sdělení Bible o přirozené smrti Josefa ve věku 110 let ve všeobecné úctě a láskyplné atmosféře. V závorce Genesis 50:22-26. Soudě podle všeho vznikla první egyptská židovská diaspora v době, kdy byl Josef v Egyptě již důležitým člověkem, ale s jeho odchodem na onen svět se židé v Egyptě ocitli v postavení otroků. Jednalo se však o podivné, svou organizací netypické otroctví. A podstata té věci nespočívá v tom, zda byli židé lenochy a parazity od přírody, jak to někteří pojednávají, v závorce, jak je například možné si odvodit z článku Karla Marxe k židovské otázce, nebo zda byli normálními pracovitými lidmi, stejně jako všechny národy žijící z té či oné práce. To otroctví bylo netypické v tom smyslu, že normálně má otrokář zájem na tom, aby co nejrychleji ve stádu otroků vymazal jejich etnické sebeuvědomění a uvědomění si jejich lidské důstojnosti. Otroci nesmí mít lidská jména, pouze přezdívky, rodiny, vlastnictví ani svébytnou etnickou kulturu. Mohou mít svou otrockou subkulturu podřízenou kultuře té společnosti, která vůči nim plní roli otrokáře. Mohou se rozmnožovat do té míry, do jaké to připustí jejich otrokář, ale přitom musí být jejich sex chaotickým, aby se ve stádu otroků z pokolení do pokolení neustále rodili mezietničtí míšenci, kteří by svými biologickými ukazateli zaostávali za představiteli otrokářské společnosti kvůli neslučitelnosti genetických programů, které zdědili po svých etnicky různorodých předcích při svém početí bez lásky a tak dále. S ničím podobným se však židé v Egyptě nestřetli. K okamžiku jejich exodu z Egypta stále žili v rodinách, měli své etnické sebeuvědomění a svébytnou kulturu. Nebýt těchto okolností, neměl by kdo v podobě starověkých židů z Egypta hromadně odcházet. A vzhledem k tomu, že moc ve starověkém Egyptě náležela nejvyšším hierarchům korporací žréčstva pomlčka znacharstva, tak nezbývá, než dojít k závěru, že rozpustit židy ve stádě otroků nebylo cílem egyptských pohlavárů. Cíle byly jiné. Nastudovat si osobitost psychologie tohoto plemene a začlenit ho do sestavy své periferie. Mojžíš se podle Bible narodil v egyptském zajetí, avšak nebyl usmrcen, jak přikazoval faraon, když trval na tom, aby v Nilu byli utopeni všichni novorození židovští chlapci. Ale dožil se 3 měsíců a v tomto věku ho položili do vysmolené ošatky a pustili po Nilu, ze kterého ho vylovila faraonova dcera. A tak získal ve faraonově rodině nejen příslušnou výchovu, ale i plnohodnotné žréčské vzdělání. Později Již ve své mladosti Mojžíš zabil Egypťana a tak musel opustit Egypt. Prožil několik desetiletí v poušti, kde si pořídil rodinu a měl své první zjevení shora, ve kterém mu bylo navrženo, aby se ujal mise, a on to přijal. Poté se vrátil do Egypta a spustil procesy, které Bible popisuje jako exodus Židů z Egypta. A tady opět narážíme na různé interpretace jedněch a těch samých událostí v Bibli a Koránu. První odrážka. Podle Bible došlo ze strany Boha a Mojžíše k agresi proti Egyptu, kterou ničím nevyprovokoval, neboť se provinil pouze tím, že byl Egyptem. V průběhu této agrese Bůh stále více zatvrzoval srdce faraonovo, aby se protivil Mojžíšovi a poskytoval tak důvod k trestání Egypta v podobě v uvozovkách egyptských ran. Podle Koránu první Mojžíšova mise spočívala v tom, aby faraona přivedl k rozumu, neboť se jeho vláda odchýlila od pravověrnosti. Aby učinil pokání a začal Egyptu vládnout v rámci Božího záměru. Jenže jakmile Mojžíš u faraonova dvora začal naplňovat svou misi, znacharové v něm okamžitě rozpoznali pokračovatele Josefova díla a poté to byli právě oni, kteří přiměli faraona, v závorce také člena nejvyššího žréčského kolegia, přestože nebyl nejvyšší žrec, aby se Mojžíšovi protivil. A až poté Mojžíš učinil faraonovi návrh, který je velmi dobře známý z formulace amerického zpěváka Paula Robesona. Let my people go, to znamená nech se mnou odejít i můj národ. Jenže to už nebyl plně jeho národ, neboť do prostředí starověkého židovského společenství v průběhu jeho egyptského zajetí od Josefových dob pronikla periferie staroegyptského znacharstva, která se později oddělila od zbytku židovského společenství rodovou větví Lévy. Levité, kteří se stali v historicky reálném judaismu dědičnými duchovními až do doby konečného zničení jeruzalémského chrámu v roce 70 našeho letopočtu. V závorce a proto je v Bulgakovově díle Mistr a Markétka postava svatého Matouše, který byl jak jmenovcem levitů, tak i jednoho z novozákonních kanonických apoštolů. Symbolem všech těch mafiánských politických skupin, které mají podíl na utajení a překroucení zjevení shora, která nám byla předána, aby přivedla k rozumu všechny lidi, napřed prostřednictvím Mojžíše a potom Krista. To zjevení shora je vždycky s velkým Z a s velkým S. K exodu došlo až poté, kdy část egyptských znacharů otevřeně uznala před zbytkem hierarchie Mojžíše za skutečného posla Božího. Jako odpověď na to měl faraon v úmyslu Mojžíše zabít a nechat popravit všechny, kteří se otevřeně postavili na jeho stranu a kromě toho prohlásil, že on, faraon, sám osobně je Bohem, že není jiného božstva kromě něho a že on je pánem nejvyšším, to jest pozemskou hypostázií nejvyššího. A Korán tak odhaluje to, co zůstalo v Bibli nedořečeno a osvětluje mnohé z toho, co v Bibli vyvolává rozpaky nebo odpor u lidí, jejichž svědomí je aktivní. Analyzovat texty Bible s cílem pochopit, co se ve skutečnosti dělo v průběhu té 42-leté sinajské anabáze, je možné dvojím způsobem. Buď zcela opominout Boha a projevy jeho všemohoucnosti do průběhu událostí na zemi, viz Sigmund Freud, člověk Mojžíš a monoteistické náboženství, nebo pamatujíce na Boha a s přesvědčením, že Bůh po dobu celé uplynulé historie i jejího budoucího vývoje nezůstává netečným k tomu, co se děje na zemi ve společnosti těch, kterým on dal a dává všechno, aby se z nich mohli stát skuteční lidé, jeho zástupci na zemi, čili to jsou ty dva možné přístupy. Buď Boha opominout, anebo naopak na Boha pamatovat. Jestliže budete posuzovat informace z biblických textů a pamatovat přitom na to, že Bůh je všemohoucí a není neúčastný k tomu, co se na zemi děje, a že on nepodporuje tyranii jedněch lidí ve vztahu k jiným, v závorce o tom se v Koránu i Bibli mluví přímo a nejednou, a to dokonce i poté, kdy si otrokáři Bibli přizpůsobili ke svým potřebám, tak si z toho musíte odvodit, že záměr staroegyptského znacharstva s ustavením své bezvýhradné světové nadvlády ve jménu Boha metodou v uvozovkách kulturní spolupráce nebyl pro Boha žádným tajemstvím. Shora však nenásledovala žádná zjevná protiakce v podobě, která by byla pochopitelná na zemi pro všechny další epochy všem těm, kteří vždy všechno vědí a ve všem mají navrch. Nevyslal legii andělů s planoucími meči, kteří by zcela zřetelně všem ukázali, kdo je kdo. Bůh nedělá za lidi to, s čím si mohou poradit sami pod jeho vedením a s jeho podporou. A tady k tomu je ještě připomínka, nebo ne připomínka, ale poznámka pod čarou. I když mnozí lidé Bohu vyčítají, že není ve vztahu ke všem pozemským zlořádům tím nejvyšším policajtem, a vzhledem k tomu, že Bůh skutečně není nejvyšším policajtem, tak na tom mnozí zakládají své přesvědčení, že Bůh neexistuje, neboť kdyby jim byl tím nejvyšším policajtem, tak by lidem nedovolil, aby se na zemi dopouštěli všech těch zločinů. Právě z tohoto důvodu byla Mojžíšova mise ve vztahu k Egyptu od samého počátku poučně osvětová, jak o tom zvěstuje Korán, a vůbec neagresivně kárná a mravně eticky neodůvodněná, jak o tom zvěstuje Bible. A budeme-li z těchto pozic pokračovat v analýze biblického zvěstování o pobytu starověkých Židů v Sinajské poušti po dobu 42 let, tak mnohé nevysvětlitelné paradoxy biblických námětů přestanou být paradoxními. Je však nutné vystoupit za hranice světonázorových omezení biblické kultury a zbavit se přesvědčení, že biblické texty jsou v historicky vzniklé podobě Bible, jestliže nepřímo v uvozovkách faxem od nejvyššího, tak alespoň autentickým stenogramem jeho zjevení, a také, že jsou čestným a uceleným, necenzurovaným popisem událostí společenského života. Hlavní paradox v otázce, kterou zde probíráme, spočívá v tom, že biblická postava jménem Mojžíš v prvním roce svého pobytu v poušti učila starověké Židy jednomu a celých dalších 41 let kvalitativně zcela odlišnému, jako by ji někdo vyměnil. Souhrnné zhodnocení dosaženého výsledku poskytuje Korán. Ti, kterým bylo dáno nést Tóru a oni ji potom nenesli, jsou podobně oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba, závorce napodobenina, lidí, kteří za lež prohlašují znamení Boží, ale Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý. To je Súra 62:5. V souvislosti s tímto výsledkem však v Koránu nejsou uvedeny žádné výčitky vůči Mojžíšovi. Vy, kteří věříte, nebuďte podobni těm, kdož urážili Mojžíše. Bůh jej pak zprostil odpovědnosti za to, co hovořili, a byl u Boha ve vážnosti. to je Súra 33:69. Abychom si ten paradox ujasnili, musíme proniknout do podstaty těch událostí, na kterých se biblické texty zakládají, a tak se podíváme na první stránku Bible vydané moskevským patriarchátem. Tam můžeme ihned najít přímé a jednoznačné poukázání na cenzurní zásahy, ke kterým došlo v daleké minulosti, do ještě starších textů. Na první stránce knihy Genesis je v poznámce uvedeno: slova uvedená v závorce jsou převzata z řeckého překladu 70 překladatelů, to bylo ve 3. století před naším letopočtem. Jinak řečeno, v daleké minulosti byla ta v současnosti opět obnovená slova z celobiblického kánonu v té podobě, v jaké k nám doputoval, odstraněna, neboť jejich smysl šiřitelům kánonu z nějakých důvodů nevyhovoval. Do veřejně přístupného textu se vrátila při přípravě synodálního překladu Bible do moderního ruského jazyka v 19. století. Za prvé, kvůli nedovtipnosti překladatelů a redaktorů synodálního překladu, a za druhé, kvůli tomu, že nad nimi pohlaváři biblického projektu neměli dostatek moci. Když jsme se tedy přesvědčili o tom, že fragmenty textu byly vyškrtávány a obnovovány, podíváme se na knihu Numery, hlava 14, kde jsou informace o tom, jak začalo 40leté putování starověkých Židů po poušti. Započal již druhý rok Mojžíšova pobytu s jeho svěřenci mimo Egypt. V té době již Mojžíš na základě svých zjevení sestavil věrouku a organizoval život Židů v souladu s ní. To znamená, že v podstatě již ke všem hlavním náboženským událostem došlo a další mnohaleté putování po Sinajském poloostrově v té době nebylo v plánu. Na začátku událostí popisovaných v této hlavě byly do zemí Palestiny vysláni zvědové, v závorce Numery 13:22-34, po jejichž návratu na základě toho, že Palestinu Bůh obětoval Abrahamovi, mělo začít přesídlení do této země, kde v té době žili Amálekovci a Kenánci nebo Kananejci. Zda by bylo předpokládané přesídlení míru milovné, nebo by mělo charakter vojenské invaze, je těžké posoudit, neboť po návratu zvědů vypukla mezi Mojžíšovými svěřenci vzpoura, jejíž příčinou byla obyčejná zbabělost. Báli se, že se původní obyvatelstvo Palestiny bude bránit silou. A tady u toho je ještě poznámka, Korán, Súra 5:24-25. Však lidé zvolali: Mojžíši, nevstoupíme nikdy do této země, dokud v ní budou obři. Vytáhni ty a tvůj pán a dejte se s nimi do boje, my zůstaneme sedět tady. I pravil Mojžíš: pane můj, mám moc jen nad sebou samým a nad bratrem svým. Čiň tedy rozdíl mezi námi a mezi tímto lidem hanebníků. Zbabělci, kteří si nepřáli jít do Palestiny, se proti Mojžíšovi a jeho stoupencům vzbouřili. O následujících událostech Bible informuje takto. Hospodin odvětil Mojžíšovi: na tvou přímluvu promíjím, avšak jakože jsem živ a vždy je živo jméno mé, Hospodinova sláva naplní celou zemi. Proto žádný z mužů, kteří viděli mou slávu a má znamení, jež jsem činil v Egyptě i na poušti, a pokoušeli mě už alespoň 10krát a neposlouchali mě, nespatří zemi, kterou jsem přísežně zaslíbil jejich otcům. V závorce pouze děti jejich, které jsou zde se mnou, které nevědí, co je dobro a co zlo, všechny ty malé, které ještě ničemu nerozumí, těm dám zemi a nespatří ji žádný, kdo mě znevažoval. Text v Hranatých závorkách je ze synodálního překladu a byl obnoven podle překladu 70 překladatelů Septuaginty, která je verzí událostí ve výkladu šiřitelů tehdejšího kánonu Starého zákona. Máme tedy možnost porovnat smysl verše 14.23 před a po obnově částí textů odstraněných ze Septuaginty v zájmu šiřitelů křesťanské kanonické Bible, kterou používají západní církve a její misionáři. Odstraněná část verše 14.23 informuje o tom, že z pouště vyjdou pouze ti, kteří v okamžiku popisovaných událostí nevědí, co je to dobro a co zlo, a ještě v životě ničemu nerozumí, a také ti, kteří se teprve narodí v průběhu následujícího období vymírání dospělých, kteří své představy o tom, co je dobro a co zlo, mají a kteří již v životě smysl podmíněný svou reálnou mravností vidí, to jest mají svou představu o dobru a zlu. V podstatě se tím rozumí výchova dorůstajících dětí, včetně těch, co se teprve narodí, takovým způsobem, aby jim kultura a mnohé životní návyky jejich rodičů byly cizí. Je-li kultura jejich rodičů objektivně pokleslá, tak její odmítání v následujících pokoleních může dát vzniknout kultuře pokleslé jiným způsobem, nebo kultuře, která bude pravověrnosti bližší než ta výchozí. Epoše otevřeného otrokářství, ve které probíhaly události, o které se zajímáme, odpovídá i typ mravnosti. Obecně lidské v tom smyslu, že si obdobné společenské třídy v různých národních kulturách přenášejí z pokolení na pokolení obdobné mravní kvality a etiku. Otroci jsou všude otroci. Svobodná chudina je všude svobodná chudina. Patriciové jsou všude elitářští patriciové, to znamená početně malé nebo malá a v určitém smyslu mocenská část společnosti a podobně. Po porovnání obou variant verše 14.23 z knihy Numery je možné dojít k závěru, že cenzoři celobiblického kánonu si z nějakých svých důvodů nepřáli přitahovat pozornost čtenáře k té problematice, že v průběhu Sinajské anabáze měly být pěstovány mravnost, kultura, vnímání světa a porozumění životu s velkým Ž, lišící se od těch obecně lidských a které měly být charakteristické pro ta pokolení, která se narodí a vyrostou v poušti a stanou se zakladateli rodu historicky reálného židovstva. Jestliže tedy v průběhu těch 40 let v Sinajské poušti probíhalo formování objektivně pravověrné mravnosti a kultury, které by odpovídaly misi nositelů Tóry, kteří by dokázali přinášet osvětu skutečné pravdy s velkým S a s velkým P všem ostatním národům, tak snaha cenzorů celobiblického kánonu utajit tuto unikátní pedagogickou zkušenost vyvolává údiv. Jestliže byla jedna pokleslá mravnost v průběhu těch 40 let nahrazována v nových pokoleních jinou, v některých směrech ještě pokleslejší mravností a kulturou reprodukující v návaznosti pokolení nové neřesti, je snaha cenzorů celobiblického kánonu, kteří věděli, co je dobro a co zlo a něčemu v životě přece jen rozuměli, ukrýt tyto výchozí počiny ve vodách lété zcela vysvětlitelná. Vždyť 40letá anabáze po Sinajské poušti následovala právě po této epizodě převratné v osudu starověkých Židů a popsané v knize Numery, hlava 14, která byla následně cenzurována. je od samého počátku pravdivá informace Septuaginty o božích slovech, která následovala v odpověď na Mojžíšovu modlitbu o odpuštění židům, nebo to vše bylo Bohu připsáno zpětně? To je také otázka, která nás v souvislosti s posuzovanými událostmi napadne. Problém je v tom, že jestliže se podle textů z Bible v jejich současné redakci zaměříme na události, ke kterým došlo před a po posuzované epizodě se vzpourou, je možné dojít k následujícímu. Před ní došlo k následujícím principiálně důležitým událostem. Za prvé, Mojžíš na základě svých zjevení sestavil věrouku a v souladu s ní položil základy společenskému životu židů. 10 přikázání bez výhrady, že by byla adresována pouze židům, je uvedeno v hlavě 20 knihy Exodus a Leviticius 24:22 požaduje. Budete mít jediné právo jak pro hosta, tak pro domorodce, což předpokládá jednotu mravních a etických standardů ve vztahu jak k sobě, tak i k cizím národům, což také mělo být náplní osvětové mise přinášet Tóru v její skutečné, neskreslené podobě všem národům, jak o podstatě boží vyvolenosti židů informuje Korán. Mezi těmito přikázáními je i zákaz vytvářet si bohy k uctívání. Leviticius 19:4 požaduje: neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Tak to bylo za prvé. Za druhé, mana nebeská se objevuje v hlavě 16 knihy Exodus a nic tam nestojí o její špatné kvalitě. Za třetí, Mojžíšovi byly předány desky svědectví s 10 přikázáními, Exodus 31:18. Poté následuje epizoda s klaněním se zlatému bíčkovi, které proběhlo v Mojžíšově nepřítomnosti navzdory tomu, že všichni věděli, že modlářství je zakázáno. Poté prý desky svědectví od Boha v hněvu zničil sám Mojžíš a vzdálil se od lidí podruhé a když se vrátil, přinesl nový, tentokrát již člověkem stvořený, exemplář desek svědectví. A právě toto zničení originálních desek svědectví získaných od Boha, které je připisováno Mojžíšovi, vyvolává pochyby o jeho pravosti. Ale po vzpouře, za které Mojžíšovi hrozilo ukamenování a která je popsaná v knize Numery, hlava 14, ten proud v uvozovkách podivností, které zjevně nebo zprostředkovaně popírají základy toho, čemu učil a jak se choval Mojžíš před ní, míněno před tou vzpourou, neustále narůstá. Za prvé, Numery, hlava 21, vypráví o další nespokojenosti mezi židy kočujícími po poušti. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. To je významově velice podivná informace, neboť dříve na začátku 40-letého putování po poušti k žádným výpadkům v potravinovém zásobování manou nebeskou nedocházelo a její chuťové kvality byly vynikající. Zase citát, ten pokrm byl jako koriandrové semeno bílý a chutnal jako medový koláč. A pokud uznáme, že Mojžíš byl misionářem podporovaným samotným Bohem, a to včetně podpory v uvozovkách zásobovacího charakteru, musíme předpokládat, že dar nebes s velkým D a s velkým N byl ideálně adaptován k fyziologii lidského organismu a nemohl se nikomu omrzet, stejně jako se nikomu neomrzí vzduch a voda ze vzácného pramene v rodné zemi. Jestliže Mojžíš stejně jako dřív realizoval misi v plné shodě s Božím záměrem, vyvolávají výpadky v zásobování a kvalitě many údiv. Vznikla-li tedy nespokojenost s kvalitou many, máme důvody se domnívat, že se Židé již odklonili od mise nést Tóru v její nepřekroucené podobě a proto mana již nebyla nebeská, ale šlo o pozemský falzifikát, například o něco ze sýpek egyptských chrámů, a protože Znacharové nepovažovali starověké Židy za lidi, tak kdo ví, čím je, z hospodářských důvodů, nebo ne z hospodářských, ale z hospodárných důvodů krmili, což mohlo vyvolat tu nespokojenost. Za druhé, hned za projevem nespokojenosti s kvalitou many následoval trest, útok hadů, kteří uštkli velké množství lidí a zapříčinili tak jejich náhlou smrt. Jak se tenkrát před hady zachránili, vědí mnozí, když ne z biblických textů, tak z obrazu F.A. Bruniho, Měděný had, vystaveného v Ruském muzeu, a z jeho reprodukcí. Záchrana spočívala v klanění se modle vytvořené lidskýma rukama, hadovi odlitému z mědi. A to se stalo navzdory všem předchozím zákazům vyrábět modly a klanět se jim. Znamená to, že před hady je tenkrát nezachránila Mojžíšova modlitba nebo modlitba některého z jeho věrných následovníků nebo všeho lidu, jak je to přirozené v monoteistických náboženstvích, ale magické prostředky, které napojily psychiku množství lidí prostřednictvím měděného lidmi vyrobeného idolu na hadí egregor. Bible tuto epizodu podává s odkazy na jakoby boží pokyn. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si měděného hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv uštknutý podívá, zůstane naživu. Numery 21.8. Kdo se Evě zjevil v podobě hada pokušitele? Tak v této otázce jsou všichni vykladatelé Bible jednotní. V posuzované epizodě je podoba vytvarovaná z mědi, ke které se modlí uštknutí, stejná. Avšak komentáře k podstatě pouštních hadů a měděného hada vykladatelé pomlčka tradicionalisti neposkytli žádné, přičemž ztotožnění klanění se měděnému hadovi s klaněním se prvnímu hadovi zmiňovanému Biblí je v jejich chápání proradností a rouháním. Tímto způsobem Bible utlumuje rozum a vyvolává schizofrenii. Napřed uvede jedno přikázání znějící nestvoříš sobě modly, po kterém hned následuje precedent jeho porušení jakoby na pokyn zhora. Udělej si měděného hada ohnivce a připevni ho na žerť. Uvést do souladu jedno s druhým nebo to připsat na vrub skutečnosti, že dialektika života nezná dogmat, není možné. Jsou-li tedy oba vzájemně si protiřečící pokyny připisovány Bohu, nebude jeho záměr jedinci věřícímu ve svatost Bible v podstatě pochopitelný. A není-li záměr a lidský intelekt v biblické kultuře slučitelný, tak proč jim Bůh člověka obdařil? Aby se mohl neustále přesvědčovat o nevyzpytatelnosti záměru a nicotnosti svého intelektu v něm? Nebo nám byl přece jen intelekt dán, abychom si záměr uvědomit dokázali, a biblická kultura tedy leží v oblasti božího dopuštění, v jehož mezích je lidem dovoleno chybovat? Za třetí, A další zvláštní otázka. Z jakých příčin kánon starého zákona společně s přímými pokyny, že skutečný Bůh nepotřebuje, aby mu byly přinášeny oběti, obsahuje také pečlivě propracovaný rituál obětování, který proměnil jeruzalémský chrám v jatka? Co to jako má být? Daň zhora udělená vnímání světa té epochy, anebo klamy a vlastní výmysly překrucovatelů Mojžíšových zjevení, kteří do náboženství vyhlašovaného jménem Boha skutečného, milostivého, milosrdného, začlenili magii krve, příznačnou pro kultury zdivočelých lidí? Tak vážení přátelé, a těmito provokativními otázkami naše dnešní čtení ukončíme a příští týden budeme samozřejmě pokračovat dál. Jak jsme četli Exodus, tak jsem si uvědomila, že už jsme to četli jednou, asi před rokem, ale myslím, že toto je ještě informačně bohatší, že předtím jsme četli verzi, kde nebylo úplně všechno, co je ve verzi této. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a bude následovat Letem světem internetem.